και προσεύχεται και κλαίει και ζητάει από τον Θεό να μην το πάρει. Βγαλμένη απόφαση, τάδε λέει Κύριε, και προσεύχεται και ζητάει από τον Θεό να μην το πάρει. Ο Ισαΐας έφυγε, πήγε στη δουλειά το προφήτη. Τον ειδοποιεί τον Ισαΐα καθοδόν ο Θεός και λέει, γύρισε πίσω και πες του, του προσέφερα 15 χρόνια ζωή. Και έτσι 15 χρόνια. Έστησε απόφαση η προσευχή του Εζεκίου του Θεού. Μεγάλο πράγμα. Δυστυχώς δεν το χρησιμοποιούμε. Ούτε όχι ανάγκη όλος ο κόσμος. Θα είχε λυμμένα όλα τα θέματα. Θυμούμε, και είναι για τους γονείς που έχουν πολλά προβλήματα με τα παιδιά τους αυτό, και θα ήθελα να σου το πω. Στο φάγερο ζει αυτή η οικογένεια. Ήταν μια κυρία, ο σύζυγος του διευθυντή του ΤΕΔ. Πέθανε αυτός και της άφησε δυο κυρία, τον Τάσο και τον Δημήτρη. Έρχονται μια μέρα από το σχολείο, έρχεται ο μεγάλος από το σχολείο, το γυμνάσιο, και της λέγει, μαμά, θα σου πω κάτι, αλλά να μην προσευχηθείς. Τι είναι αυτό που μου λες? Αυτό που σου λέω. Θα σας πω κάτι, αλλά μην προσευχηθείς. Παιδί μου, τι σε καταλαβαίνω. Αυτή δεν είχε προσευχηθεί ποτέ προς τα παιδιά. Όλη το βράδυ θα λαπέσει τα παιδιά και τότε θα προσευχηθεί. Ούτε το πρωί. Θα φύγουν τα παιδιά και τότε προσεύχονται. Τα παιδιά δεν την είχαν δει ποτέ προσεύχομαι. Και εντούτοις αυτός τη λέγει ότι θα σου πω κάτι μαμά, αλλά δεν θα προσεύχεται. Μα δεν σε καταλαβαίνω. Σε καταλαβαίνω εγώ. Λέγει ο μικρός. Εγώ καταλαβαίνω και ξέρω ότι μου ματαιώνεις όλα τα σχέδια με την προσευχή σου. Και είτε όλοι, ότι ματέρουν όλα τα σχέδια για τις προσευχές. Ο μικρός ήθελε να πάει μια εκδρομή. Ουδέποτε του είχε επιτρέψει να πάνε εκδρομή. Όλα τα χρόνια του σχολείου, όταν οργανώνεται εκδρομή, είτε από το γυμνάσιο είτε από το λύκειο κλπ, τα παιδιά την παραμονή θα λαρωστήσουν και τα δύο. Με 40 πυρετό. Περνούσε η εκδρομή, έβγαιναν το χαρτί στο χέρι του γιατρού και πήγαιναν στο σχολείο. Ουδέποτε είχαν πάει και έμειναν πάντοτε δικαιολογημένα πίσω. Δεν τα ήθελε να πάνε στην εκδρομή. Η μητέρα. Διότι οι εκδρομές ήταν μεικτές και οι εκδρομές είχαν πολλά επακόλουθα. Θυμούμε λοιπόν που τη λέγει μη προσευχηθείς. Είχε διαγνώσει αυτός ότι κάτι γινόταν και η μητέρα του πράγματι διά της προσευχής ετακτοποιούσε το θέμα εκείνο που δεν μπορούσε ούτε ο πατέρας αν ζούσε ούτε αυτή μπορούσε να μετατίσει τα παιδιά να μην το κάνουν αυτό το πράγμα. Και ερχόταν από εκεί αυτή η τοποθέτηση, η αόρατη τοποθέτηση, η ενέργεια του Θεού και πάντοτε την εκάλυψε και πάντοτε τα εφήγαζε. Αλλά εμείς δεν ζητήσαμε, μάλιστα ζητάμε πολλές φορές το αντίθετο από εκείνο εκεί. Ένα πράγμα που δεν μπορεί να μάθει ο Θεός, να μάθει ο άνθρωπος στον κόσμο τούτον εντελώς, τελείως, είναι το να προσεύχεται. Είναι αδύνατο. Και αυτοί οι νηστικοί πατέρες, και αυτοί που έφτασαν σε ύψη αρετής και προσευχής, ουδέποτε τελειώθησαν. Είναι μια επιστήμη επιστημών που δεν είναι για τον άνθρωπο, είναι για τους αγγέλους. Όμως τη χρησιμοποιούν και οι άνθρωποι. Όμως οι άνθρωποι δεν την ξέρουν και δεν θέλουν να συμμορφωθούν, γι' αυτό και δεν έχουν τα αγαθά αποτελέσματα που απορρέουν από την προσευχή. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, θα αρχαιολογώ ορισμένα να σας πω. Όταν επέστρεφε ο Ιακώβ, έφυγε αν θυμίστε από προσώπου Ισαάκ, γιατί του υπέκλεψε τα πρωτοτόκια και του πήρε τις ευχές, τη βοηθεία της μητέρας της Ρεβέκα. Όταν όμως επέστρεφε έπειτα και τόμασε ο Ισάκ, ετοίμασε στρατό ολόκληρο εναντίον του. Πληροφορείται ο Ιακώβ καθοδόν ότι ο αδελφός του έρχεται εναντίον του και θα του κόψει το κεφάλι στα σφαιράκια. Τι να κάνει? Κατέφυγε στην προσευχή. Έδωσε εντολή η οικογένειά του να περάσει ένα ποταμάκι που ήτανε, με τα γυναίκες, με τα παιδιά, με τα πράγματα, με τα ζώα κλπ. Και αυτό έμεινε από εδώ, από το ποτάμι. Και λέγει η γραφή στη γένεση ότι πάλευε με έναν άνθρωπο όλη νύχτα. Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν άλλος μη ο Ιησούς. Και ξημέρωνε. Και του λέγει ο άνθρωπος αυτός, άφησέ με, του λέει, να φύγω. Εξημέρωσε. Και απαντά ο Ιακώβ και λέει, δεν σε αφήνω εάν δεν με ευλογήσει. Γιατί ξέρετε, προσευχή υποχρεώνει τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος προσεύχεται, Θεός δέχεται από πάνω. Και όσο προσεύχεται, τόσο το καθυστερεί εκεί. Το καθυλώνει το Θεό εκεί. Να δει τι ζητάει το παιδί του, τι λέει το παιδί του. Η αγάπη του προς τον άνθρωπο. Δεν σε αφήνω, του λέγει ο Ιακώβ, εάν δεν με ευλογήσει. Και ο άνθρωπος εκείνος τον έπιασε από τον μυρόν εδώ. Τον έπιασε να τον αναγκάσει να τον εγκαταλείψει. Για θα φανταστείτε ότι ο άνθρωπος παλεύει με το Θεό. Παλεύει, σαν πιάνετε να πούμε το εγγονάκι με το παππού. Και νικάει ο άνθρωπος το Θεό. Το Θεό να νικήσει ο άνθρωπος? Ναι. Τι του νικάει? Την παντοδυναμία? Όχι. Την αγάπη. Παλεύει ο παππούς με το εγγονάκι και το εγγονάκι γκρεμίζει τον παππού. Χτυπάει τα χέρια και έφτασε το κάτω ο παππούς, τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε η δύναμη του μικρού τον παππού. Γκρέμισε η αγάπη που έχει προς το εγγονάκι τον παππού. Έτσι νικάται ο Θεός από τον άνθρωπο. Τον έπιασε λοιπόν από το πόδι και του το έστρεψε το πόδι. Εδώ το μυρών, το μπούτσι που λέμε. Να πονέσει για να τον αφήσει. Ούτε εδώ. Και πόσον επέμενε και του ζητούσε, τότε τον ρώτησε, τι είναι το όνομα? Τι είναι το όνομα σου? Και λέγει Ιακώβ. Ιακώβ πάνε να πει λόγιος. Πάνε να πει υποσκελιστή. Ιακώβ. Από εδώ του λέει και εντέθε, θα λέγεται Ισραήλ. Από τότε Ισραηλίτε. Απόγονε του Ιακώβ. Ιακωβίτε έπρεπε να λέγονται. Αλλά διότι το βράδυ εκείνο ο Ιακώβ ενίκησε το Θεό και πήρε την ευλογία, έγινε Ισραήλ. Ισραήλ πάνε να πει δυνατός ενώπιον του Θεού. Και του πήρε την ευλογία του Θεού. Τότε τον άφησε. Και τι έγινε? Προχωρώντας τώρα με το θάρρος αυτό ότι ευλογήθηκε από τον Θεό, ο Ισάκ μετετράπησε. Και από εκεί που ερχόταν να του κάνει πόλεμο να τον σφάξει, πήρε τον αγκάλιασε και τον φίλησε. Ποιος του μετέτρεψε το νου? Ποιος το θηρίο το έκανε αρνή? Ποιος τον οίκο τον έκανε πρόβατο? Προσευχή ο Ολονήξιος του Ιακώβ το έκανε αυτό το πράγμα. Τότε να ξέρετε ακόμη ότι αυτό βγαίνει και απορρέει και στέκεται από το ότι οι Εβραίοι δεν τρώνε των μυρών. Τα μπούτια δεν τα τρώνε οι Εβραίοι. Διότι ο Θεός στραμπούλησε κατά κάποιον τρόπο του πατριάρχου του Ιακώβ, του πατέρα του, το πόδι. Και αν πάτε σε εβραϊκή αγορά, θα βρείτε μπούτι εύκολο, χωρίς να έχετε φασαρίες και υπερτιμήσεις από το χατσάφι σας. Ακόμη θα ήθελα να δώσω μια έμφαση σε αυτά. Ξέρετε ότι ο Χριστός μας, διαβάσατε ποτέ εν ψυχρό το Ευαγγέλιο να ειδείτε τη συμπεριφορά του Χριστού μας έναντι της προσευχής? Ότι δεν έκανε τίποτε ποτέ, δεν απεφάσισε τίποτα ποτέ, δεν δεν προέβη σε καμιά χειρονομία ποτέ πριν προστευχηθεί και μάλιστα ήδη να τον ολόκληρο νύχτα. Παρακολουθήσετε εάν θέλετε όταν επρόκειτο να εκλέξει τους μαθητάς, τους 12. Ολονύχτιο αγρυπνία έκανε και το πρωί εκατέβη και παρουσιάστη. Για τον Χριστό μας την ημέρα είχε κοινωνική ζωή και τη νύχτα μοναχική ζωή. Αν λοιπόν ο άνθρωπος Ιησούς αισθάνεται την ανάγκη της προσευχής και σε όλες τις δύσκολες περιπτώσεις χρησιμοποιούσε αυτή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ευρέθηκαν χωρίς φαγητό 25.000 άνθρωποι μπροστά σε δύο ψάρια και 5 άρδους. Τα παίρνει στα χέρια του, σκόνει τα μάτια του επάνω στο Θεό, τον ευχαριστεί, τα ευλογεί και τα ίδια τρέφει. 25.000 ανθρώπους, διότι όταν λέμε 5.000 άνευ γυναικών και παιδίων, είναι 25.000 όλοι. Γιατί άντρες είναι ένας και γυναίκες, παιδιά, είναι 5. Πάντοτε αυτή είναι η αναλογία με στα σχετικά πράγματα. Κατόπιν προσευχής. Όταν πήγε να αναστήσει ο Λάζαρο, προσευχήθη. Του είπε, ευχαριστώ διότι πάντοτε με ακούεις. Αλλά για τον περιεχόμενο λαό, να δει ότι έχουμε κάποια σχέση μαζί μας και δεν είμαι ένα ξεχωριστό κομμάτι εγώ. Αλλά όταν είχε αυτός ατομικά θέματα δικά του, είχε περιέλθει σε δύσκολη στιγμή, τι έκανε? Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Θα διαβάσω μια λεπτομέρεια από τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Λουκά, η οποία έχει σχέση με τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ, με αυτή τη δύσκολη στιγμή το βράδυ εκείνο. Θα ενθυμίστε, βρίσκουμε στο 22ο του Λουκά, στίχος 39 και κατωτέρω, τα έξις. Και εξελθόν επορεύθη κατά το έθος εις το όρος το ελαιόν, όπως είχε συνήθεια κάθε βράδυ να πηγαίνει στο όρος το ελαιόν. Υπορούσαν δε αυτό οι μαθητές αυτού. Γενόμενος δε επί τον τόπο, όταν φτάσανε εκεί, είπε να πει, προσέξεστε, μη εισελθήν εις πειρασμόν. Εμείς αν εισερχόμεθα εις πειρασμόν, αν λογισμοί μας βάλουν, αν το συμφέρον μας παρασύρει, αν η σάρξ μας εξουθενώνει, αυτά είναι διότι δεν προσευχόμεθα. Έρχεται ο άλλος, ρίχνει, χωρίς να έχει αντίλογο, χωρίς να έχει κανένα από μέσα να του τα πάρει και να τα πετάξει έξω, χωρίς να έχει κανένα από μέσα να βοηθήσει, να υποστηρίξει. Μας βρίσκει αόπλους και μας βάζει ό,τι θέλει μας κάνει. Προσεύχεσαι μη εισελθύνεις πειρασμό. Και ο πειρασμός ήταν σε λίγο που θα έρθουν οι άλλοι να τον πάρουν τον Χριστό και αυτοί θα τον αρνούνται όπως τον ειρνήθησαν. Και αυτός απεσπάθη από αυτόν ο θηλίσου βολή. Εκεί που έμειναν αυτοί, αυτός έφυγε και πήγε, πετάξουμε μια πέτρα, πόσο θα πάει, 50-70 μέτρα, τόσο μακριά, ο θηλίσου βολή, μόνος του, και σύστα γόνατα και γονάτισε, προσήφιετο, από τον ουρανό ζητούσε δύναμη, σαν άνθρωπος αυτός, γιατί σαν Θεός δεν φοβότανε το Σταυρό. Το Σταυρό, εκείνος που δεν τον ήθελε, ήταν Ισά, ο άνθρωπος Ιησούς. Λέγον, πάτε, ή βούλη, παρενεκείν τούτο το ποτήριο απ' εμού, πλην μη το θέλημά μου, αλλά το σώγινε. Εάν θέλεις, να το αποφύγω αυτό το ποτήριο του θανάτου, του Σταυρού του. Αλλά πρόσεξε, όχι όπως θέλω εγώ, όπως θέλει άρχισα αυτή, όπως θέλεις εσύ. Μεγάλο μάθημα αυτό. Εμείς προσευχόμεθα ως επιτοπλίστων στις ανάγκες μας για να γίνει αυτό που θέλουμε εμείς. Μα δεν είναι συμφέρον να γίνει αυτό. Ο Θεός Χρυσόστομος λέγει πρέπει να προσευχόμεθα όπως μας δίδαξε. γεννηθεί το θέλημά σου. Εμείς το θέλημά μας, όχι το θέλημά του. Ξέρετε, το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε προς το συμφέρον, το φυσικό και το υλικό, και το πρόσφερο και το αιώνιο του ανθρώπου. Γι' αυτό πάλι λέγει ο ίδιος πατήρ ότι όταν προσεύχεστε για ένα πράγμα στο Θεό και ο Θεός σου το δώσει, να του πεις ένα ευχαριστώ. Όταν προσεύχεστε για ένα πράγμα στο Θεό και ο Θεός δεν το δώσει, να του πεις χίλια ευχαριστώ. Γιατί για να μην μου το δώσει, παναπή με φύλαξε από κάτι που θα ήταν πολύ δυσάρεστο σε μένα. Διότι εσύ είσαι ανοιχτοχέρι, εσύ είσαι απλοχέρι και ασφαλώς ευχαρίζω θα ήθελες να μου το δώσεις για να χαρώ, να μου κάνει χαρά. Όμως για να μην μου το δίνει, εν την πατογνωσία σου, παραπεί δεν με συμφέρει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με φυλάτες. Γι' αυτό λέει εδώ η βούλη. Και τι έγινε? Όχι δε αυτό άγγελος απ' ουρανού ενισχύον αυτό. Ποιον το Θεό? Ήρθε άγγελος λέει από τον ουρανό και τον ευώθησε στη δύσκολη στιγμή του εκεί που προσήφθητο. Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσήφθητο. Δεν ευκόσαστε. Εγένετο δε ο υδρός αυτού ως ηθρόβι αίματος καταβαίνοντας από τις γης. Και αναστάς από τις προσευχής έρθον προς μαθητά έβρεν αυτούς κοιμωμένους από τις λύπη. Και είπε να τι καθέσαι, τι κοιμώσαι, αναστάντε, προσεύχεσαι ή να μην θέλετε εις πειρασμό. Προσευχή είναι εκείνη η εσωτερική ή η έκδηλος η οποία βοηθάει και ασφαλίζει και φρουρεί τον άνθρωπο σε όλες τις δύσκολες στιγμές που έχει ανάγκη. Εδώ ζητάει βοήθεια από τον ουρανό. Ποιος? Ο Θεός, ο Χριστός. Και αν ο Χριστός ζητάει για την προσευχή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε σε αυτή την περίπτωση? Και εντούτοις λυπούμε, γιατί ομιλώ κατά αυτή την έννοια και ίσως να αισθάνεστε μειονεκτικά. Είναι αλήθειες αυτές που σας λέγω. Έτσι είναι. Εμείς γεμίζουμε τον αέρα λόγια, αν καμιά φορά προσευχηθούμε, αλλά και προσευχόμεθα ακατάλληλοι. Δεν του δημιουργούμε προϋποθέσεις να δεχτεί την προσευχή μας και να αντικαταθέσει την Θεία Χάρη. Προσευχόμεθα πάντοτε, όπως σας είπα, σε δύσκολες στιγμές. Όχι σε εύκολες στιγμές, σε δύσκολες στιγμές. Που δέχεται βέβαια ο Θεός και στις δύσκολες στιγμές, αλλά θέλει να προσευχόμεθα και όταν τα πράγματα είναι καλά. Τότε το ξεχνάμε το Θεό. Οι περιστάσεις μας αποκρίζουν και λένε Παναγία μου βόητα. Και όμως τότε πολλές φορές άλλοτε έχουμε απαντήσεις και άλλοτε δεν έχουμε απαντήσεις και μας κακοφαίνεται ότι ο Θεός δεν μας βόησε. Λέγεται ότι κάποτε ένας ερημίτης, ο οποίος καθόταν ψηλά στη φωλιά του στο βράχο, έβλεπε κάτω τον κάμπο και έβλεπε και ένα χύμαρο, ένα ποτάμι που περνούσε. Μια μέρα είχε κατεβάσει πολύ νερό και διεκόπη μια μικρή συγκοινωνία που είχε εκεί μια ξυλογέφυρα, την πήρε μπροστά και έτσι όσοι ερχόσατε στεκόσατε από εδώ. Έβρεχε δε καταρακτοδός. Βλέπει ότι είχε πάει ένα και είχε ανάγκη φαίνεται να περάσει και γονατίζει μέσα στην προσευχή και προσήφθητο στο Θεό να τον βοηθήσει να περάσει πέρα. Πολύ ώρα, ευράχη και κόντρα ευράχη. Όταν τον είδε ο ερημίτης, σήκωσε και αυτό στα χέρια του Θεού. Θεέ μου, όχι τον άνθρωπο αυτόν, δεν γιατί ανάγκη έχει, εσύ την ξέρεις. Προσθέτω και εγώ τη δικιά μου προσευχή, στη δικιά σου. Έπειτα από πολλή ώρα, σηκώθηκε αυτός, κάνει το σταυρό του, μπαίνει μέσα στο ποτάμι αλλά το ποτάμι τον πήρε και ευνή. Σοκαρίστηκε ο ερημίτης που δεν εισηκούσαν δυο προσευχές. Και έρχεται τώρα στη δύσκολη αυτή στιγμή που ευρίσκεται μια άλλη που του έδωσε τη χαριστική βολή. Βλέπει εδώ μεταξύ και έρχεται ένας άλλος βρωγμένος, και αυτός έφτασε εκεί, κάνει τρεις σταυρούς, μπαίνει μέσα και περνάει. Του φάνηκε κεραυνός. Εδώ άλλος γονατιστός τόσα ώρα και προσήφιετο, και εγώ προσευχήθηκα γι' αυτό και τον άνθρωπο σε πνίγηκε. Δεν ήξεραν οι προσευχές μας. Τώρα αυτός δεν έκανε δύο σταυρούς, τον αφήσει και περνάει. Πού είναι η δικαιοσύνη σου? Γονατίζει και διαμαρτύρεται στο Θεό. Δεν σκόνουμε από εδώ εάν δεν μου πεις πότε σκέφτηκες και γιατί ενήργησες έτσι. Ο Θεός είναι αγαθός σε αυτά τα πράγματα και συγκαταβαίνει στην αδυναμία του ανθρώπου αυτού και του στέλνει έναν άγγελο να του πει την απάντηση. Πήγε ο άγγελος, τον χτυπάει στην τάξη, λέει τι κάνεις εδώ? Προσεύχομαι, λέει, τι να κάνω? Γιατί προσεύχεσαι? Να, για κάτι που σκανδαλίστηκα. Σκανδαλίστηκες? Τι σκανδαλίστηκες? Αυτό και αυτό, λέει, έγινε. Εδώ καθόμουν, εκεί κάτω έγιναν αυτά τα πράγματα. Γιατί, λέει, αυτό που προσευχήθηκε τόσα ώρα τον άφησε, λέει, και επνίγηκε, και αυτός που είχαμε δύο σταυρούς δεν τον άφησε να πνίγει? Αυτός, του λέγει, που δεν επνίγηκε προσευχότανε κι άλλοτε, του λέει, και θα προσεύχεται κι άλλοτε. Αυτός προσευχήθηκε μόνο τώρα που είχε ανάγκη. Ούτε άλλοτε προσευχήθηκε, ούτε άλλοτε πρόκειται να προσευχηθεί. Δεν γελιέται ο Θεός. Διότι όταν μας πιάσει μια κατάσταση, ένας καρκίνος από το πόδι, μια αναδουλειά, ένας πειρασμός, ένας διωγμός, μια σιρήνα, Παναγία βοηθά τότε, δεν ακούει ο Θεός. Πρέπει πάντοτε να έχουμε σχέση και επαφή με τον Θεό. Αυτό το όπλο, αυτή την αρετή, αυτή τη χάρη, να ομιλεί το πλάσμα με τον Θεό, που λέγεται προσευχή δια του τρόπου αυτού, έχει μόνο άνθρωπος. Κανένας άλλος. Κανένα από τα δημιουργήματα δεν έχουν αυτή τη χάρη. Μόνο ο άνθρωπος έχει αυτό το προσώπο. Να μιλάει με τον δημιουργό του και να του απαντά ο δημιουργός. Και πρέπει ο άνθρωπος πάντοτε, αν είναι δυνατόν, να έχει μαζί του ένα μαντίλι βρεγμένο από δάκρυα. Μετανία άλλοτε και ευγνωμοσύνη άλλοτε. Γιατί είναι δυο ειδών δάκρυα. Δεν μιλώ για τα δάκρυα τα αμαρτωλά που μας άφησε η φιλενάδα και κλαίμε. Μας άφησε ο φίλος και κλαίμε. Και αυτοκτονούμε. Ούτε που δεν μπορούμε να βγάλουμε την Ικάρη σαν να τον νοικιάσουμε περισσότερο και κλαίμε. Αυτά δεν πιάνονται τα δάκρυα στη δικαιοσύνη του Θεού και στην τράπεζα του Θεού. Δεν λογαριάζονται, δεν έχουν καμία αξία. Είναι που έχουν αξία είναι τη μετανία στα δάκρυα και τη ευγνωμοσύνη στα δάκρυα. Γιατί είμαι αγνό. Έχω περισσότερο να σα μιλήσω ένα βράδυ περί αχαριστία και αγνωμοσύνη. Να πάμε να κρυφτούμε εναντί αυτών των οποίων κάνει ο Θεός για μας. Και να δια αυτόν τον οποίο κάνουμε εμείς τις αντίκρισμα στο Θεό, για αυτά που κάνει αυτό για μας. Εν πάση περιπτώσει, σας το λέγω αυτό, διότι ο άνθρωπος θα πρέπει να λάβει σοβαρό υπόψη ότι ο Θεός δεν γελιέται. Προσευχή είναι παντοδύναμος και νικάει το Θεό. Ο προφήτης Ηλίας διέταξε το Θεό δια της προσευχής να κλείσει τον ουρανό. Δεν σε μόνο ο Θεός. Διετάχθη από τον Ηλία. Γι' αυτό, εάν ξεδαστούν αυτά που έλαβαν χώραν έπειτα, πλάγι από τον Θεό, να πει στον Ηλία να λύσουν αυτή τη τιμωρία, θα δείτε ότι ο Θεός δεν συμφωνούσε. Όμως διετάχθη. Και έμεινε 3,5 χρόνια ο ουρανός κλειστός από του προφήτου Ηλίου την προσευχή. Και ξανά προσευχήθη και έδωσε η ετών. Ο Ηλίας ξαναπροσευχήσει, βάζοντας μάλιστα το κεφάλι του μέσα στα γονατά του. Είναι κουλούρα, έτσι. Και κατά αυτήν την έννοια προσευχήσει 7 φορές. Και την 7η φορά φάνηκε ένα συνεφάκι μικρό έπειτα από 3,5 χρόνια και έδειξε κατά γυστικός, όπως λέμε, και έδειξε η ετών κτλ. Κτλ. Ξανά προσευχήθη και έριξε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε 51. Ξανά έριξε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε 51. Ξανά προσευχήθη και έριξε φωτιά από τον ουρανό και έκαψε το ολοκαύτωμα και τα λιθάρια και το χώμα και το νερό και τα πάντα. Προσευχή είναι κάτω αυτό. Σας επαναλαμβάνω, είναι ένα όπλο το οποίο το έχει δώσει μόνο στον άνθρωπο ο Θεός. Χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να το καταλάβουν αυτό το πράγμα. Υπάρχει ακόμη κάτι που θα έπρεπε να το ξέρουν οι κυβερνώντες μας. Οι βασιλείς, οι πρωθυπουργοί, οι πρόεδροι δημοκρατιών, οι στρατηγοί κλπ. Στις δύσκολες στιγμές. Πόσες φορές δεν βρίσκεται σε δύσκολη στιγμή ένα έθνος? Πού θα ανατρέξει? Στους συμμάχους, ή στα θηλεία αποθήκας των όπλων κλπ. Βασικότερος σύμμαχος του ανθρώπου είναι ο Θεός. Και αλίμον από το κράτος, αλίμον από τον πρόεδρο, αλίμον από τον στρατηγό, αλίμον από τον βασιλιά, αλίμον από τον πρωθυπουργό, που δεν έχει σχέση με τον Θεό και δεν θα παρακαλέσει τον Θεό στη δύσκολη αυτή στιγμή. Τα πάντα λύονται δια της προσευχής, και πιο δύσκολοι, εάν είναι εναντίον μας, δεν θα κατορθώσουν τίποτα. Έχει μια ωραία διήγηση και θα συνιστώ να διαβάσετε το 7ο κεφάλαιο του Ισαΐου. Ή θα βρείτε ένα βασιλέα της Ιουδαίας, Άχαζ, που εδέχθη την επίθεση δύο άλλων μεγάλων Συρίων, δύο βασιλέων εκεί κλπ. Που δεν ήταν δυνατόν να τα βγάλει αυτός πέρα. Θα λέγανε πως μας πέσανε εμάς απάνω Ιταλία και Γερμανία, πέσανε σε μια χούφτα Έλληνες. Καταλαβαίνετε, Και εμείς η Παναγία μας δεν θα κάναμε τίποτα από ό,τι έκαναμε, που ήθελαν σε όλος ο κόσμος. Τα παράτησε, έφυγε κρυφά από το ανάπτωρο, έβγαλε τα βασιλικά, φόρεσε λαϊκά και πήγε στην άκρη της πόλεως. Εκεί ήταν ένα χωράφι κάποιου, είχε μέσα ένα λινό. Λινό από αυτό που πατάνε στα φύλλα μέσα, και σήκωσε τα χέρια πάνω και προσήφθητο στο Θεό. Σύ του λέει ανάλαβε την υπόθεση του λαού αυτού. Εγώ δεν είναι δυνατόν να τα βγάλω με αυτά τα θηρία πέρα. Δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Θεός που έπαιρνε τα τηλεγραφήματά του. Ειδοποίησε τον προφήτη Ισαΐα και του λέει: τράβα στην άκρη την πόλη, στο τάδε χωράφι, στο τάδε λινό, και πες στο βασιλιά να μην φοβείται από τις δύο ουρές των καπνιζωμένων δαυλών. Τους βασιλιάδες παντοδυνάμους αυτούς έλεγε στα δυο δαυλιά, ξέρετε τι είπα να πει δαυλία, ένα ξύλο, και ουρά μάλιστα, όχι το κυρίω ξύλο να βγάνει πολύ, δύο ουρίσες είναι για μένα αυτοί, καπνιζωμένων δαυλών. Και ξέρετε, η καπνιά σου δημιουργεί λίγο δάκρυο στο μάτι, δεν σου δημιουργεί πυρκαγιά, δεν σου δημιουργεί εξουθένωση, έτσι. Έχει τη παρουσία σε ο Θεός. Όταν ο Άχαζ ο βασιλεύς το ανέθεσε δια προσευχής το θέμα του στο Θεό. Δεν το έχουν άλλοι τα θέματα για το Θεό. Είναι ο νόμος. Τροποποιεί τον νόμο ο Θεός. Κλείσανε επί κακό. Τα κάνει για καλό ο Θεός. Του το αναθέτεις του Θεού με προσευχή το θέμα σου και να δεις πώς θα σου λύσεις. Μου είπε ο γιατρός, έχω αρέσεις αρνητικούς. Ανάθεσε το στον Θεό και θα τους κάνουν κανονικούς. Ο γιατρός καλά λέει για την επιστήμη του, αλλά ο Θεός λέει άλλο. Ανάθεσε το στον Θεό. Πόσοι άνθρωποι που ανέθεσαν τα θέματα στον Θεό, που τα ανέθεσαν στη Θεοτόκο, που τα ανέθεσαν στους Αγίους, δεν ενήξαν στη Θεοστάξη. Φυσικά έπρεπε να γίνει έτσι και ανετράπησαν τα πράγματα και έγινε αλλιώς. Και γι' αυτό πάμε και βλέπουμε χιλιάδες αναθήματα, χιλιάδες ποδάρια, χιλιάδες μάτια, χιλιάδες καρδιές, χιλιάδες πράγματα. Τι είναι εκεί? Προσευχή. Θεέ μου, σε σένα.
Δεν να είναι από πολλά λόγια. Δεν να είσαι πρεπεντούρος να το καταφέρεις στο Θεό και να το ξεγελάσεις. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και όμως είσαι έτσι, θυμόσαστε, όταν τον έστελνε να πάει να βγάλει τον Ισραηλικό λαό, έτσι είπε του Θεού. Μπορώ εγώ του λέει να πάω, δηλαδή γλωσσό σου λέει. Λέει. Όσο εσύ δηλαδή κάνεις τη δουλειά. Τον έστειλε. Και σε άλλη περίπτωση μάλιστα, που του είπαν οι Εβραίοι, δεν ξέρω αν διαβάζετε και αν μπορείτε να παρακολουθήσετε, ήρθε σε δύσκολη στιγμή και σκέφτηκε να πάει να προσευχηθεί στο Θεό να του πει τι να κάνει με το λαό. Το σκέφτηκε. Δεν πήγε πουθενά, δεν είχε ξεκινήσει και του λέει ο Θεός, τι βοάς του λέει εναντίον μου, τι βοάς, δεν είχε πει τίποτα, πώς είχε πάει πουθενά. Απλώς το σκέφτηκε. Και ότι το σκέφτηκε, ο Θεός το πιέζε. Του λέει, τι βοάς εναντίον μου, τι μου λες, τι φωνάζει, τι δεν είχε. Γι' αυτό δεν είναι θέμα να ξέρα εγώ, αχ δεν ξέρω γράμματα. Βγάζε γράμματα, καθάρισε την ψυχή σου από την πονηριά, κλείσε το στόμα σου, καθάρισε τη γλώσσα σου, μετενόησε, εξομολογήσου, κοινώνησε και έχεις παρουσίαση στον Θεό. Και ας μην σου τα λες καλά.